Benediktsson.
Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni andsvari. Ég deili á mörgu leiti þeim sjónarmiðum sem háttvirtur þingmaður nefni hér sundurliðanir og gagnsærri upplýsingamiðlun þegar að við erum að ganga frá jafn stóru verki eins og fjárlaga frumvarpir. Og við höfum oft rætt það og höfum lengi setið saman í fjárlaganefnd og við getum í mörg ár og við getum almennt held ég að við erum bara sammálum það að þetta er nú stöðugt að komast í betra form. Nú rétt eins og ég nefndi ræðinu þá misti ég nú af þessum vikum sem að fór í þessa gestakomur en ég get aftur móti vitnað það frá þeim tíma sem að ég hef setið í fjárlaganefnd. Þá hefur orðið mikil bragabót á upplýsingamiðlun og framsetningu gagna. Þau eru líka mjög mismunandi á milli ráðuneyta og við höfum rætt það í höttustu fjárlaganefnd að koma líka meiri samfellu þar á milli ráðuneyta og við séum að fá gögnin meira samræmd þannig að okkur reynist léttara en ég ætla bara að segja það virðulegi þingmaður að virðulegi forseti að mörg ráðuneyti gera þetta algjörlega listavel. Við erum með markmið í okkar fjármálaáætlun hvernig við erum að nota fjármuni. Við erum enn að feta þetta einstigi í breyttu lagaumhverfi. Við höfum ennþá ekki tekist að taka heilan hring í þessu lagaumhverfi eða fjallum ársskýrslu ráðherra. Ég held háttvirtur þingmaður að við komum raun og veru ekki að þeim punkti sem að mér fannst gagnrýni í þín liggja að fyrir við förum að fjallum ársskýrslu ráðherrana þegar við förum raunverulega að mæla árangurinn af fjármununum og áherslunum á móti þeim áherslum sem lagðar voru.
Þá veitir andsvar síðar að sinni, háttvirtur 11. þingmaður Reykjavík.